ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽሉ እዋን ጀሚሩ ዝተግበርዎ ፖሊሲ ወፃኢ ንብዙሓት ምንጪ ሻቆሎት ኮይኑ እዩ። ዕፃ ሕጋውን ዘይሕጋውን ስደተኛታት ማዕረ ክሳብ ዝመስል ኣደናጊሩ ኣሎ ዝብሉ እውን ኣይተሰኣኑን። ሓቀኛ ትርጉም ፖሊሲ እቶም ፕሬዚዳንት እንታይ እዩ? ናይ ሎም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መዘራርቢ ኮይኑ ኣሎ። ኣጋይሽና ንፖሊሲ እቶም ፕሬዚዳንት ዝትንትን ኣቶ ላባን ስዩምን ንዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝድግፉ ዶክተር ሓየርም እምባየን ካብ ኦሃዮ እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ነቲ መደብ ኣዳልይዎ። ናብኡ ክንሓልፍ።
ኣቶ ላባን፣ እቲ ዝገርም ነገር ዋላ እውን ዜግነት ዝሓዙ ወፃእተኛታት ፕረዚደንት ትራምፕ ፅዋሕ እንታይ ከም ዘምፅኡስ ኣይፈለጥናን ክሳብ ሎሚ ድሓና ኣለና ዝብሉ ኣገላልፃታት ክጥቀሙ ሰምዑ ሞ ኣብቲ ህዋኽ ዝተመርኮዘ ትእዛዝን ውሳነታትን ስለ ዝሕለፉ ድዩ ወይስ ክኸውን ስለ ዝነበረ ድዩ ወይስ እቲ ሰብ እዩ ብልክዕ ዘይተረድኦ?
ኣነ ከምዝመስለኒ እቲ ሰብ ምናልባት ብደንቢ ኣይዝተውሃደሉን ክኾኑ ኢሉለ እዩ ዋና ነጥቢ ገይሩ ብጫ ግዜ ዝተዛረበሉን ድሕሪኡምም ካብቲ መጀመርያ እርምጃታት ዝወሰዶም እዙ እዩ ነይሩ። እንሱ ፎከስ ዝገብር ዘሎ ካብቲ ኢሊጋል ኮይኑ ክራይም ዝፍፅም ምናልባት ኣብዚ ናትና ሕብረተሰብ ብዙሕ ስለዘይንሪኦ ክኸውን ይኽእል እዩ። በትረ ምናልባት ሪኢኻ ኣብዚ ናይ ሓበሻና ብዙሕ ጋንግስ የለን፣ ብዙሕ ናይ ድራግ ምሽያት ምልውዋት የለን። ምናልባት ናቱ ዝገብሮ እርምጃታት ብቆልጢፉ ዘፍርሕ ኩነታታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ናይ ካሊእ ኮሚኒቲ እንተኸድካ ብሕልፉ ዚ ናይ ስፓኒሽ ኮሚኒቲ እንተኸድካ ናይ ኤምኤስ 30 ዝበሃሉ ጋንግስ ኣለዉ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ማለት እዩ። ወረቐት ዘይብሎም ብዙሓት ሰባት ዝሞቱ ሰባት ኣለዉ። ኮሚኒቲታት ፈሪሖም ዝነብሩሉ ኩነታታት ኣሎ። ንሕና ሪሌት ክንገብር ኣይከኣልና። ንምንታይ ከምቲ ዝበልኩ ብብዙሓት ከምዚ ናይ ሓበሻ ወጣት ኮይኑ ኣብዚ ናይ ጋንግ ወይ ገለ ገለ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ከይህሉ ስለዝኽእል እዩ። ስለዚ ብኡ ይረአየና ኢለን። ኣብቲ ካሊእ ኮሚኒቲ ተኸድካ ግን ኣብቲ ካሊእ ኮሚኒቲ ተኸድካ ተተዛሪብካዮ እቲ ናይቶም ናይ ኤምኤስ 30 ዝበሃሉ ወይ ከዓ ናይ ካልኦቱም ዘለዉ ምፍረራሕ ዘካይድዎ ምጭነናቅ ዘካይድዎ ተሰሚዕካ ግን ሽዑኡ እቲ ሰብ ብቀሊሉ ክርድኦ ክእል እዩ። ንምንታይ ውላድ ኣብ ትምህርቱ ብሰላም ከይዱ ብሰላም ክምለሰሉ ዘይደሊ ወላዲ የለን። ትምህርቲ ሰሪድካ ናይ ድራግ ኣዲክት ዝኾኑ እንተሃልዮም ኣብ ትምህርቲ ይፈራርሑ እንተሃልዮም ወይ ከዓ እቲ ወላዲ ስራሕ ከሎ እዚኦም ቁልዑት ተገዲዶም ናብ ጋንግ ሲኣትዉ እንተሃልዮም እዚ ያው ኣብ ገዛኻ ሽግር ትቅትዋ ኣለካ ማለት እዩ። ትራምፕ ዝብል ዘሎ ከዓ እዚ ሽ ክበትኮ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ማንም ወላዲ ዝድግፎ እዩ። ሕጂ ዝናትና ሕብረተሰብ ከንደገና ክደግሞ ምናልባት ኣብ ከምኡ ኩነታታት ስለዘየለን ምናልባት ብኡ ምክንያት እዩ ሪሌት ዘይንከብር ዘለ።
ስለዚ ናይ ሓበሬታ ኣፈላላይ ወይ ከዓ ክፍተት ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ። እንተኾነ ኣብኣ እንተለኻ ላባን ኩነተ ህልውና እዞም ስደተኛታት ወረቐት ዘይብሎም ማለት እየ እንተዋሕደ እንተዋሕደ ልዕሊ 10 ሚልዮን ወረቐት ዘይብሉ ስደተኛ እዩ ዘሎ ብዝዓድሞ ገበን እንድሕር ዘይፈፂሞም ኮይኖም ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ ስታተስ ወይ ከዓ ግሪን ካርድ ክቕበሉ ናይ ስራሕ ዕድል ክረኽቡ እሞ ካብቲ ተሓቢኦም ዝነብሩሉ ኩነታት ወፂኦም ሕጋዊ ነበርቲ ክኾኑ ክዘራረበሉ ክላዘብ ይኽእል እየ መርገፂ የ ክቕይር ይኽእል እየ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዜግነት ግን ሲቲዘንሽፕ ማለት እዩ ኣካታዒ ወይ ከዓ ዘይቕበልዎ ዓይነት እዩ ዘሎ እሞ እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም?
ወይ ንምንታይ መስካ ንዕኡ ንክምለስ እቲ ፕራየር ክረኣዩ ኣለዎ። ኮምፕሪሄንሲቭ ኢሚግሬሽን ብቡሽ ግዜ ተጀሚሩ ነይሩ። ብቡሽ ግዜ ኩሉ ቦርደር ሴኪሪቲ ምናምን ምናምን ተባሂሉ ኩሉ ነጥበታት ዝማልአ ነይሩ። ድሓረይ ንሱ ኮላፕስ ገይሩ። ብኦባማ ግዜ ምን ድሓረይ ከም ብሓድሽ ተጀሚሩ እቲ ፕሮሰስ ንሱ ምን ኮላፕስ ገይሩ። ንምንታይ ኮላፕስ ገብር ዘሎ ተተባሃለ ካብቲ መጀመርያ ነጥቢ እዚ ኮምፕሪሄንሲቭ ኢሚግሬሽን ሕገ ህሊፍካስ ድሓሪስ ናይ ዘለኣለማዊ እዚ ኢሊጋል እዩ ዘሎ ጠጠው ይብል ዩ ኣይብልን ዝብል ሕጡ ምምላስ ተሳዒሉ ክራይም ዝፍፅሙ ዘለዉ ዲፖርት ከይገበርካ ቦርደር ዎል ከይሰራሕካ ኮምፕሪሄንሲቭ ኢሚግሬሽን ቢል ክሕልፍ እየ እንተይልካ ድሓሪ ናፍቲ ፕሬዚደንት ቡሽ ዝወደቆ ናፍቲ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝወደቆ ንስኻምም ናብኡ ተመሊስካ ኢካ ተኣትዎ ዘለካ ማለት እዩ። እና ብኡ ምክንያት እዩ መጀመርያ ትሕጂ ዝገብሮ ዘሎ መንግስቲ እቲ ሕጊ ዝሓልፍ ዘሎ የውዕል ከም ዘሎ ከርኢ ኣለዎ። ሓደ እቲ ቦርደር ዎል ዝበሎም ንሱም ክሃንፀ ኣለዎ። ክልተ ድሓረ እዩ እቲ ናይ ወረቐት ፕሮሴስ ወይ ከዓ ፐርማነንት ሬዚደንት ጥራሕ ኮይኖም ጠጠም ደኩሉ እዚታት ድሓረ እዩ ዝለዓል ዘረባታት ማለት እዩ።
ዶክተር ሓየሎም ርእቶ ኣለካ
ኣብዚኣ እንታይ ኣላትኒ ኣነ እዛ ኣቶ ላባን ኩላ ፀንሐ ዝኾነ ገበን ዝገበረ ሞ ኢሌጋል ኢሚግራንት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ ግዜ ኦባማ ይኹን ኣብ ግዜ ቡሽ ከምኦም ዓይነት ውልቀ ሰባት ይስጎጉ ነይሮም እዮም ይኸዱ ነይሮም እዮም ሲኮነ እንትሕት እጂ እዚ ዘይሕጋዊ ኮይኑ ሞ ክራይም እንተገይሩ ወይ ገበን እንድሕር ደኣ ገይርዎ ውዒልዎ ሞ ብስቢላዊ ሕጊ እንድሕር ደኣ ተረጋጊፁ ይኸይድ ነይሩ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን። ሕጂ ኣዝዩ ኣቓልቦ ረኪቡ ዘሎ ነዚ ኣርእስቲ እንታይ እዩ ብፍላይ እቲ መሰል ናይ ሃይማኖት ካብ ትቕዋም ወፃኢ ዝኸይድ ዘሎ ዝመስልን ካልእ እዚ ናይ ዝምድናታት ምስ ወፃኢ ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ምስ ጎረቤት ሃገር ሜክሲኮ ዝግበር እዚ ናይ ቦርደርን ካልእ ካልእ ዘምፅኦን እዩ እቲ ናብ ወጥሪ ዘእትዎ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ። ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎ ኣመንቲ ምስልምና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ እዩ ከምቲ ናይ ቀደሞም ኮንፈርት ዶ ይስምዖምን ወይን ካልእን ዝብል እዚ ናይ ሙስሊም ኮሚኒቲ ሰንሰስ ዝብል ፕሮጀክት ዘውፅዎ ስታስቲካል ዳታ ኣሎ 75% ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎም ኣመንቲ ምስልምና ኮንፈርት ኣይስምዓናን ዝብል መፅናዕቲ እዩ ዝወፀሉ። ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዘርእካ ቀሊል ኣይኮነን ቀሊል ኢምፓክት የብሉን ኣቕሊልካ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ይግበር ነይሩ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ነገር ኣይመፀን እቲ ዘይሕጋዊ ምስጓግ ማለት እዩ። ሕጂ ግን እቲ ዘይሕጋውን ሕጋውን ፅፁይ ዝኾነ ሓበሬታ መፅናዕቲ ከይረኸብካ ስቂኢልካ ብፍኑው ዝግበር ነገር እሞ ድማኒ ነቲ ዜጋ ናይቲ ሃገር ቀረፁ ዝኸፍል ታክሲ ዝኸፍል ህይወቱ ዝኸፍል ካልእ ካልእ ኣብቲ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ታርኡ ዝሳተፍን ምስቲ ካልእ ግናይ ዝኾነ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብን ማዕረ ነፃርየኩም ኢልካ ኣብ ሓደ መሸማዕ ተቐምጦም ኣላ ሕዳ ኣለካ ኮንካሲ ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ሶሳይቲ እውን ኢምፓክት ኣለዎ። እዚ እዩ እቲ ሽግር ማለት እዩ።
ላባን እንታይ ክትብል ትኽእል?
ዲፖርት ይግበር ነይሩ እዩ ግን ሓደ ሚልዮን ዲፖርት ክግበሩ ዝነበሮም ኣይተገበሩን እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኦባማ ኣድሚኒስትሬሽን ዝገብሮን ዝነበረን ዝብሎን ዝነበረን እቲ ሰብ ዝስምዖን ዝነበረን ሓደ ኣይኮነን። እንግዲ ከምኡ ዶ ትኸውን ነይሩ ሂላሪ ክሊንተን ፕሬዚደንት ኮይና ምስ ኣለዎት ነራ ማለት እዩ ኣክግጥራ ካብቶም ካልኦት ናይ ሪፓብሊካን ፕሬዚደንሻል ካንዲዴት ካብ 16 ሰባት ፈልዩ ዘርአዮ ኢሚግሬሽን እዩ ነይሩ። ናብዚ ኩነታታት ዘብፅሐቶም ፕሬዚደንት ንክኸውን ዘብፅሖም ኢሚግሬሽን እዩ ነይሩ። ስለዚ ብኦባማ ግዜ እንታይ ይርኢ ነይሩን ሕጂ በዚ ናይ ትራምፕ ግዜ ማለት እንታይ ይመስል ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ዲፍረንስ ማለት እዩ። ብኡ ምክንያት እዩ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኮይኑ ሂላሪ ፕሬዚደንት ዘይኮነት ማለት እዩ። ዘረባታት ምድግዛም ከይኸውን እምበር እቲ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ክሰምዖ ዝደሊ ዝነበረ ሰብ ብተደጋጋሚ ዝደገመን ነጥብታት እዩ ሓድሽ ነገር ዝገበሮ ነገር ሲ የለን ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣለሃወ ምድግጋም ከ ይኸውን ተሸፊኑ እዩ። ሓንቲ ዝተረፈትና ናይ መጨረሻ ነጥበላ ብዛዕባ ምስ ወፃኢ ሃገራት ዝፍፀም ርክብ ብሕልፊ ፎሬን ኤድ ንወፃኢ ዝግበር ሓገዛት ክንክ እዩ ዝሕፀር ተበልናዮ ፅቡቅ እዩ። እዚ ዝበሃል ዘሎ መደባት ንኣብነት ንኢትዮጵያ ንኣፍሪቃ ብኣሉታ ክፀልወን ድዩ ኣይ ክፀልወንን ኣብ ዝብል ርእቶ ዶ ክትበልና ኣቶ ላባን?
ኣብዚ ክንዲዚ ክቕንስ ኣብዚ ክንዲዚ ክውስኽ ኢሉ ንኸብል መብቱ ኣለዎ። ኣብ መጠረሽታ ወሳናይ ናይ ገንዘብ ኣፕሮፕሪት ዝገብሩ ግን ኮንግረስ እዮም። እዚ ናይ ፎሬን ኤድ ከዓ ካት ክግበር እዩ ካብ ዝበሃል ነዊሕ ግዜ እዩ። ብሪፓብሊካን ግዜ ብዴሞክራት ግዜ ብክልቲኡ ግዜ ከዓ ሳክሲድ ዘይገበረ ሁኔታታት እዩ። ፎሬን ኤድ 1% ናይቲ ባጀት እዩ። ሕጂ እቲ 1% ካንስል ገይረ ካስቲ ዓብዪ ካብ $4 trillion ባጀት ናይ ዓመታዊ መንግስቲ ዘብል 1% ዓብዪ ሴቪንግ ክመፅኡ ኢልካ ዝግመት ሰብሲ የለን። ስለዚ ከም ሓሳብ ፕሬዚደንት እቲ ኣውትላይን ይገብር ማለት እዩ 54 ቢልዮን ኣብ ዲፌንስ ክውስኽ እየ ኢሉ ግን 54 ቢልዮን ዝውስኽ ዘሎ ካበይ እዩ ካርተ ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ተባሂሉ ካብ ክልተ ሜይን ዲፓርትመንት እዩ ካብ ስቴት ዲፓርትመንትን ዩኤስኤአይዲን ካብ ኢፒኤ ዝተቐነሰ ማለት እዩ።
እዚ ኢፒኤ ማለት ሓለዋ ኣከባቢ ማለት እዩ።
እዎ።
ስለዚ ዩኤስኤአይዲ እንድሕር ክልከም ኮይኑ ዩኤስኤአይዲ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣዝዩ ሰፊሕ መደባት ኣለዎ እሞ እዚ ትንከፍ ደ መስለካ?
ከም ፕሬዚደንት ኣቅሪቡ ኣሎ ግን ከም ኮንግረስ ዝትንክፍዎ ኣይመስለን።
ራይ እምበኣር ወዲና ኣለና ዘይሓተትክዎ ዘየልዕልክዎ ሕፅር ኣቢልኩም ርእቶኹም ክትውና ትኽእሉ ኢኹም ዶክተር ሃየሎ።
ኣነካ ናይ ፎሬን ኤድ ዝግበር ባጀት ክጎድል ዝበልካዮ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ክፈላለየ ይኽእል እምበር ብዙሕ ለውጢ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ምክንያቱ بعبيو تي عبي أجندة ترامب فوكس جيرو لسرح زلون إزناي جبرش برا يعني جبرش برا خت قاس ورن تحين كون مثلا هاجر زلكا أيد هاي تحبن جنة تي نعوخ قاس رالوز لعبة تطات جامون كبر كتش لزلون تي بوتا ناي مخفل ويناي موزع كل ملكي صغير زخون زبل قمتي زلنا أنا زخاك كوني مالتك خون بزح جيزة تزاري بلو كاب قدامو زنور بريزدانتات قناة تقباري وعالن زلو تولت هابلي
هر أتو لابان قن حتى نا تقباني أمريكا مس إثيوبيا زلو أركب سنتر جيم آين هوفا دي سابا صانيحهم ركب كتنا غريل عمني روممو ممحلر ترامب مس إثيوبيا زلو ركب كميك غزليو
ويل إثيوبيا فوكال بوينت ناي إست أفريكا تي موست ولوتايل بحالا كواوي أو أفريكا إست أفريكا الإقonomيم زعبيت، الحزبم زعبيت، مس أمريكا أكثر كوينا مس الشباب، نامس كالي ترز ولو إستريميست تواجع دمو ستيبل زخونة عندي أفتي يا كوابن تناي أبدو في السودان زكايد زلقونة تاتم كم فتحيت أونست بروكر كوينا تنكساز، أبناي أفريكا حبرت يونينم عباي تواصل وسيط زخونة عدس لزخونة تركب ناي ترامب أدمينستريشن مس تناي إثيوبيا مهدر. دات انكرم بر دات دخمه زخيد ايكون
مس مانغست ارترازو لوركب كا انا ممحياش غصدو خيد يخل
ناي ترامب ادمنستريشن مس مانم عدي نخسرح زغوجو مس مانم عدي تي ناي ترامب ليت زغوبرو ناي كالي عدي سوفرين نخبرينا ناس نا سوفرين خبرالو يليز عمل ناي امريكا غديتا ايكون انكيت كان اب حدا عدي زغ يرالو تخبرالو اي ثينك كل شاب اب ميدل ايست ماهيروي شدشت تريليون دولار على العراق تفوق كله على ميدل إيست إن جنرال تفوق كله زي التحساس واحد تتحيزوس لاستخدائيو نهي الحجوز كله سبب ما تيزو لو مالاتي عيننا دارا أنا تمولو ماب ناي ميدل إيست دا تغير إيزو غيزو لو مالاتي ناي ترامب أدمينستريشن مسمانم ناي منغستي أب أفريكا زولو بستان ركب جيروخ خييدن بر كوزا داخم عيك خوردن
كبرتي هابلنا اتو لابان اسيوم كاب ريبوبليكا او بارتي خمون دكتور حيلوم منباي كاب اوهايو كبرت يهابلاي
نعم نمسكن
ثانك يو